keset külä. Keset külä.
Kõlanud on saate keset küla signatuur, mis kutsub oma kelladega kuulama alanud saadet. Tänane saade Kuressaare stuudios, mul on hea meel tervitada saate külalisi Hindrek Taavet ja Veronika Taimla, noor abielupaar ja Saarema Reeküla koguduse vast valitud pastor Hindrek Taavet. Ehk lühemalt Taavet Taimla, nii nagu sind tuntakse sinu senistes kodukogudustes Võrumaal Tallinnas ja Tallinna metodisti seminari õppejõuna. Räägime sinust ja sinu abikaasast tänases saates Saarema stuudios. Mina olen saatejuht Antti Toplaan. Alustame siis sellest Saaremaast, et oled annud Taavet usutluse kohalikule ajalehele, kus kirjutatakse, et Saaremaa ja Reeküla on teie, kui mõelda teid mõlemat, südame külge kasvanud või südame vastu kõnetanud. Millal sellist kutset kuulsite? Mis kõnetas?
Konkreetselt Saaremaa ja Reeküla said sinna südamesse tegelikult viimase poolaasta jooksul tugevamalt, et meil olid küll sõprussidemaid Reeküla kogudusega varasemast ajast ka ja need ulatuvad just võibolla ka metodisti kiriku üle-eestilise noortetöö toimetuste juurde, aga jah, selle viimase poolaasta jooksul kasvas siis selline soov ja ka ühtlasi võimalus sellise kohaliku pastori ametis või rollis teenida ja Reeküla oli ka üks kogudus, mis konkreetselt oli olnud ilma pastorite juba natuke aega ja siis avanes meile see võimalus siia tulla niimoodi vähemalt kaugjuhtimisel olla esialgu siis selle koguduse juures ja nendega seda teed koos Jumalaga käia.
Veronika, sa oled Taavetiga olnud abielus juba veidi üle paari aasta. Sinu jaoks on nagu ka mehe jaoks kõik korraga ja väga uus abielutõotus, uus elu, uus kogudus, peatselt sündiv uus elu ja kõik need sümbolid korraga. Räägi, milline on sinu tee olnud enne Taavetiga kohtumist ja mida oled teinud praegu?
Ma olen pärit suurest perekonnast, et mul on kaks õde ja seitse venda ja olen siis isa poolt, kes on Tapalt pärit, käinud tegelikult terve elu Tapa metodisti kirikus ja teismelisena siis või siis isegi juba noorena, kui ma olin 17, tegin ka otsus, et ma tahan järgida Jeesust oma elus ja võtsin tema vastu endale kui elupäästja ja sellest alates olen siis saanud koguduses ka kaasa teenida lastetöös pühapäevakooli õpetajana ja hiljem siis kolisin maalt, mis siis on Käsmu, kolisin sealt linna ülikooli õppima siis pedagoogikat ja õppisin loodusainet õpetajaks ja samas siis hakkasin sealt kõrvalt ka andma eratunde, jätkasin ka pühapäevakooli tegemist Tapa metodisti kirikus ja Taavetiga siis me kohtusime tegelikult metodisti noorte laagris juba mõned aastad tagasi. Ja sealt siis saigi alguse meie selline huvitav teekond, põnev teekond.
Kui Veronika on pärit kristlikust perest, et kuidas on sinuga lugu Taavet, tean, et su ema on sinu eest palju palvetanud, nii nagu omal ajal kirikuise Augustiinus ema?
Jah, nii võib öelda küll. Ema vedas mind ja minu õdesid kogudus järjepidevalt ja veel lisaks pühapäevastele teenistustele kõikvõimalikele võimalikesse laagritesse ja konverentsidele ja tegi kõik selleks, et me ei jääks millestki ilma, mis Jumalal siis meile varuks on. Ja aga ma arvan, et olen ka saanud silmaga kõrvalt näha sellist võimalikul natukene sekulaarsemat üles kasvamist või vähemalt mul on sellest ka nagu ettekujutus täitsa olemas kas või lähisugulaste valgel, nii et need sellised ka usulised pühendumused võib-olla minu lähisugulaste seas on pigem olnud aega mööda ja sellised aastate jooksul tekkinud, et ja noh, võib-olla ka minu vanemate ja vanavanemate elus samuti see nõukogude aeg lihtsalt varjutus teatud usku, mis ikkagi seal oli kuskilt juba lapsepõlvest ja kuskilt kaugelt, aga teatud hetkedel selmselt eriti vanavanematel ka võib-olla sai natukene nii-öelda summutatud või natukene varjule jäi see ja hiljem nüüd on jälle tugevalt esile tulnud.
Aga sinu tee siis kulges mingil hetkel ka koguduste ja noore koguduse rüppes, et siiski on olnud perekonnas enne kõik ema, kes on hoidnud sind selles mõjupiirkonnas.
Jah, igal juhul ja noh, Võrulinnas meil oli tublid kogudused ja kui mina üles kasvasin, oli ka väga hea selline oikumeeniline koostöö ja tehti igasugu lastelaagreid ja hiljem kuskil seal keskkooli aastatel noh, kujuneski niimoodi, et üldiselt Võru metodisti koguduses oli rohkem seda just noortetööd ja mina ka seal hakkasin lõpuks panustama. Vahepeal käisime ka Põlvasse ja eks seal lähipiirkonnas tegime erinevaid projekte, aga siis viis tee ja metodisti kiriku juurde ja seal see noortetöö oli ka ühtlasi selline kogemus juhina, ütleme siis saada esimesed võib-olla juhtimis sellised kogemused ka, et ma mäletan, kui ma tegin ühe piibli jüngri piibli õppekursuse kaasa. Ühel aastal tegin kaasa, järgmine aasta sain juba ise õpetada, nii et kohe selline hea nagu praktika ka, et ja sellise noorte juhi kogemuse sain samuti sealt.
Nii et siis loomulikus keskkonnas kasvada, ise õppida, samal ajal juba püüda ka seda õpitud edasi anda teistele, on teid mõlemad suunanud, et nii noorte juht kui siis pühapäevakooli töös ja siis õpetaja kutsumus, aga Taaveti puhul enne teie kohtumist oled käinud palju ringi maailmas ja õpingud on viinud siin ka nii-öelda suurte mägede ja merede taha.
Jaa.
Aga esmalt Tartu Ülikool.
Jah, et peale keskkooli tõesti sai palvetatud ja tunnetatud seda, et mis nüüd edasi saab ja mul oli selgelt selline humanitaaralade peale tugevam kutsumus ja läksin Tartu Ülikooli teoloogiat õppima ja sealt hiljem edasi ka Ameerikasse, kus sai siis läbi käidud selline päris pikk 4,5-aastane magistratuur ja tegelikult kõikide nende aastate jooksul, kui ma teoloogiat õppisin, siis samal ajal paraleelselt olid ka sellised lühiajalised missioni reisid, kas oli see siis Eestis teiste meeskondade võõrustamine, kas Ameerikast või Brasiiliast või Euroopa riikidest või Soome-Ugri hõimrahvaste hulgast või siis ise nendesse kohtadesse minemine. Ja erinevad sellised projektid, need sellised lühiajalised missioni projektid olid siis täitsid peaaegu kõik need kooli vaheajad ära ja suved ja et selline elu kestis kuskil 10 aastat.
Mis te arvate, millised on tänapäeva Eestis need usulise kasvamise loomulikud keskkonnad , et Veronika rääkis siin oma kodusest keskkonnast ja Taavet siis oma kodukogudusest , nende vahel on ka selge paralleel . aga samas , kui ma loen näiteks Tartu Ülikooli usuteaduskonna teise kursuse üliõpilaste arvamusi usust ja elust , siis ikka kehtib see teatud kalambuur , et usuteaduskonnas on kõige vähem usklikke inimesi , et see on rohkem selline Taavet kortsutab kulmu nüüd mind kuulates , selline ütleme lihtsalt hea humanitaarhariduse omandamise koht , et sinna tullakse võib-olla nii , nagu psühholoogid lähevad õppima seda eriala , et endas selgust saada , et minnakse ka usuteaduskonda usku otsima .
Ei , absoluutselt , et selles mõttes ja usuteaduskond ka Tartu Ülikoolis tegelikult annab selleks nagu vabaduse ka , et seal ei ole mingisugune pühendumine või isiklik usutunnistus nagu nõutud , et õppima tulla . ja kui mina läksin , siis see oli ka üks päris suur kursus , mis algust tegi ja seal ütleme selliseid inimesi , kes kohe nüüd valjult välja ütleks , et nemad on kristlased , oli kuskil ühe käe sõrmedel , kuigi meid kokku oli üle 60 seal , ja aga oli ka selliseid ühe käe sõrmedel seal , kes võib-olla satanist on nagu tugev sõna , aga või üle pakutud , aga samas nad ise midagi taolist nagu võib-olla ka tunnistasid selles mõttes . ja noh , need , kes alustavad , on muidugi üks asi ja kolme aasta pärast need , kes lõpetavad , see on võib-olla teine seltskond , et muidugi nii palju meid pidama ei jäänud või vähemalt sinna kolme aasta sisse ei mahtunud . aga see kindlasti näitas seda , et inimene , kes usuasjade vastu huvi tunneb ja nendega tegeleb , see ei eelda üldse seda , et ta säärasest perekonnast oleks pärit või koolis usundi õpetust kogenud või saanud , et siin on , võib täitsa puhtast huvist noh , see tulla ja ma usun , et Eestis minu ja Veronika lugu on pigem erand , et üldiselt ju ka noored praegu , kes on kirikus , ei pruugi üldse olla seotud nende vanemate või vanavanemate isegi maailmavaatega , et siin on paraku suured nagu käärid paljudel perekondadel , mis puudutab usuasju .
mida Veronika arvab , et milline on see usulise kasvamise loomulik keskkond ühele noorele tänapäeva Eestis , et kas see ikkagi taandub peamiselt kodule ja selle puuduses usulises mõttes siis pigem kogudusele ?
ma arvan jah , et see küsimus on väga , väga hea ja õigustatud , et tegelikult me näeme ju ka , kui me vaatame oma ümber , et seda sellist vaimsuse otsimist üleüldse on väga palju noorte seas , et kas sensitiivid või kristallid või mingid sellised raamatud , mis aitavad siis ennast läbi töötada . Ja ma usun ka , et nagu Taavet ütles , et see , meil on see olnud ka tegelikult väga suur privileeg , et me oleme saanud olla kristlikus perekonnas ja see on andnud suure aluse ja palju seemneid meie sisse , mis kindlasti nüüd ka vilja kannavad . ja aga samas on ka kogudus , ka kogudusel on väga suur osa , et ma usun , et nad täiendavad üksteist . ja lisaks veel praegu me näeme ka seda , et selline läbi kogukonna või sõprussidemete jumala otsimine läbi siis väike kodugruppide või osaduste , et ka see on noorte seas väga nii-öelda hoogu saamas . ja see tundub tõesti , et see töötab , et paljud leiavad oma tee jumalani läbi sõprussuhete , kogukonna ja selliste osadusgruppide , järjepidevate osadusgruppide näol .
see , et sina , Taavet , oled omal ajal läinud õppima üle Suure mere , see oli nii-öelda isiklik initsiatiiv või oli seal ka mingit puutumust sinu senisel ülikoolil ?
Tegelikult kõik need õppima minemised on olnud mitte nii väga minu enda initsiatiiv, aga just selline palvemeelne otsus, et kus ma olen Jumala käest üritanud küsida suunda eluks ja ka haridusteeks ja nõnda ma läksin Tartu Ülikooli, nõnda ma läksin pilli või kaks otsa panna Eesti õppemaksudele ka võrreldes, et seal oli vaja teatud nagu selliseid õnnestumisi, stipendiumi ja tutvusi ja sellist kordaminekut, mida ma usun Jumal niimoodi üle loomulikult tegelikult tekitas, aga nagu üks Kanada tädi mulle ütles ka, üks usklik tädi tollal, kui ma nende asjade pärast palvetasin, et ta ütles, et mida Jumal tellib selle eest maksab ja sain aru, et kui see hariduste ja need koolid peavad Ameerikas olema näiteks, siis küll Jumal varustab ja nõnda läks ka täpselt.
See teemavaldkond, evangelisme jüngerlus, mida õpetad ka metodisti seminaris ja mis on sinu nii-öelda kutsumus, et te jagate seda mõlemat oma abikaasaga. Millal tekis ära tunnmine, et teil on käia ühine tee? Kui ilmselt tundsite teine teist juba varem?
No, kui Veronika mainis, et me noortelaagris rohkem siis tutvusime, siis minul oli tookord veel Ameerikas kool lõpetamata. Ma olin küll niimoodi poole jalaga juba siin Eestis tagasi, aga mõned ained olid veel võtta ja samal ajal ma valmistusin tegelikult, et minna misjonärina siis Brasiiliasse elama ja noh, selline globaalsus on mul kogu aeg südamel olnud ja ma ei olnud kindel, et kas see Veronikal ka nõnda on, et see oli minu jaoks suur küsimus, et kuigi meie sellised väärtused ja Jumala pilt ja ka võib-olla selline õpetaja kutse oli väga, väga kergesti võib-olla ühilduv, kuigi iseloomud on ka küllalt erinevad. Aga siiski minu suureks küsimuseks oli see, et kas Veronika südamel oleks ka sellist rahvusvahelist kristlikku tööd teha ja ka kui Jumal saadab, siis kuskile minna niimoodi, et võtame kotid selga ja lähme ja kolime ja siin me nüüd oleme. Et selline missionaalsus ja see oli see koht, kus pidi nagu tunnetama, et kas Jumal on meile ühise kutsumuse annud ja ma ei tea, seda peab vist Veronika ütlema, et kuidas me sellest nagu aimu saime. Aga meil oli huvitav see, et kihlus aastal me tegelikult veetsime rohkem aega Eestist väljas koos ja saime selliste reiside ja missioni hetkede peal üksteist tundma õppida. Nii et see oli tegelikult, ma arvan, selline suur rikkus, eriti arvestades nüüd seda, et nüüd me siin elame karantiinis ja piirid kinni ja et nüüd on aega küll koos olla ühes kohas, aga siis saime koos olla reisida ja vaadata, et üksteist tundma õppida nagu sellises globaalses kontekstis.
Me vist tõesti nägimegi üksteist rohkem enne abielumist sellist kvaliteet ajamõttes nagu välismaal ja kui Eestis. Et nii nagu Taavet ütles, et temal oli see väga oluline, et tema abikaasal oleks ka missionaalsus südames ja minul on lapsest saati olnud igatsus tegelikult sellise võib-olla rohkem nagu kriisipiirkondade osas, kus ma tunnen, et ma sooviks kaasa teenida ja on alati olnud see Afrika südames ja tõesti see oli ka väga huvitav lugu, et me kihlusime Afrikas, et me näeme sellist või noh, ma tõesti nägin Jumala juhtimist ja kui me tegelikult ka selle aja jooksul, kus me olime üksteisest eemal, kui Taavet oli veel Ameerikas oma õpinguid lõpetamas, siis me võtsime ette tegelikult neid teemasid, mida me tundsime, peame läbi kindlasti rääkima, et ja läbi siis nende vestluste me jõudsime selleni, et me tõesti soovime samat asja ja meie südames on jõuda kaugemale kui Eesti ainult, et jah.
No nüüd te olete jõudnud siis Eestisse tagasi ja huvitav on see, et Eesti on siis Euroopas hetkel võibolla kõige turvalisem maa, kus on tunnetada riigisisest vabadust väikeste piirangutega küll kõrvalriikidesse, aga muuks reisimiseks ja missionitööks on piirid suletud või on see väga keeruline ja ka need, kes on varem kaugemal töötanud, peavad siis olema siin nii-öelda kodu Eestis. Et nüüd olete siis, kui kaugemale minna ei saa, Eestis kõige kaugema koha leidnud ehk Saaremaa piiritagune Reegula kogudus, millised on siinsed missioni perspektiivid?
Siin on selle võrra lihtsam, et teatud keele ja kultuuri õppimine läheb natuke kiiremini, et aga ometi, jah, isegi siin saarel on see, ütleme, kultuur tajutavalt teine ja see on väga vahva ja see, ma usun, kindlasti annab meile efekti, kas või ühe riigi sees sellist missionaalsust ja mobiilsust tunda, kas või see edasi tagasi sõitmine ja et taga üldiselt ka meile tegelikult väikekohad vist meeldivad mõlemale rohkem kui sellised suured linnad, et meil on küll töö ja kohustused Tallinnas ja korter, aga meile tegelikult väga meeldivad väikekohad ja sellised pigem looduse keskkonnas olemine kui mõnes suures linnas. Et need see on selline hea nagu hea puhkus ja noh, küll me need brasiiliased ja keenlased siia ka toome, kui meile võimalus antakse, et seda näidata nagu Jumala perekonda ja selle värvi kirevust ja sellist rikkust ka miks mitte siin Reekülas ja mujal väike kohtades.
Mul oli väga meeldivaks üllatuseks suvel, kui me käisime, ühesõnaga meil oli siis Metodisti kiriku juubel ja väga meeldiv oli näha, kuidas tegelikult, et kui meie enda koguduse liikmeid oli seal sõrmete peal lugeda, et siis enamus olid külalised. Ja näha seda, et kuidas üle saare tulid kristlased kokku ja tegelikult rõõmustasid koos meiega selle päeva üle, et see juba näitab nii palju, kui et juba seda nagu pinda, millest me saame alustada ja kindlasti on ka oluline see, et see sama meie Reeküla kogudus, et me tahame olla siin koha peal ja nagu panustada sellesse ja siis nii-öelda sealt juba edasi luua suhteid nendega, nende perekondadega ja siis vaadata edasi kaugemale.
Teeme siin suhal saates pausi, et jätkata siis juba missioni ja evangelismi ja üngerluse teemal.
Keset küla. Keset küla.
Slöppenud silmapiir, vaatan need raskused ootavad mind mu teel. Tean, et ületan kõik need, kui julgen unistada, leian elu, mis rõõmu.
Tere tulemast kuulema saadet Keset küla, mille tänased külalised on Hindrek Taavet ja Veronika Taimla. Taavet on öelnud, et õpetamine ja missioon on tema suur kirg, millesse on ta kutsutud ja milles soovib areneda. Selles kutsumuses on ka tema abikaasa Veronika, millest kuulsime saate esimeses pooles, kuidas selle kutsumuse kalibreerimine, kui kasutada võõrsõna, teil toimus. Nüüd olete olnud juba üle paari aasta abielus ja oma selliseks, ma ei tea, kas esimeseks koguduseks Eestis olete valinud Tallinnast vaates üsna kauge meretaguse Saarema Reeküla koguduse, kus käite siis vähemalt paar korda kuus pidamas jumalateenistus ja ka teete seda oma põhitööde ja tegemiste kõrvalt ja Taavet on siis Eesti Metodisti seminari õppejõud ja Veronika siis kooliõpetaja õpetades geograafiat, olles siis ise praktikas maailma geograafiat oma silmade ja jalgadega palju läbinud. Hiljuti Taavet koos peretuttavaga läbi reisides veel selle suvel 9 riiki, nii nagu värskelt kuulsin. Kuid võib-olla veel paar seika, et teie taustast, et kui Taavet õppis magistratuuris Ameerika Ühendriikides, siis sa tegid seal ka kõvasti sporti ja oled ka Eesti korvpalli liigas tegija. Kui sinu nime googeldada, siis pooled kontaktid on spordialased. Ja seal koolis õppides oled sa ka töötanud kaplanina.
Jah, nõnda on, jah. Nüüd selle spordi koha pealt ma nüüd sõna tegija ei hakka defineerima, aga ma olen asja armastaja kindlasti ja keskkooli ja ülikooli ajal sai ka tõsisemalt korvpalliga tegeletud ja tegelikult hiljem Jumal on avanud uksi, kus ma ka välismaal olen saanud nendega, kes tegelikult professionaalselt sellega on tegelenud koos reisida ja natuke laagrit teha ja mingid sõpruskohtumisi ja mul on selline kena võrgustik kogunenud nende aastatega. Samuti oleme siit isegi Võrumaalt korvpalli mängivaid teismelisi viinud Ameerika Ühendriikidesse laagrisse ja nii edasi, et seal on väga huvitavad sõprused taga. Aga jah, kaplanina sain ka teenida siis Ameerika Ühendriikides Kentucky osariigis ja seal seminaris, teoloogilises seminaris, kus ma õppisin, oli kaks ja hiljem kui kolm siis sellist ühiselamut, kus õppisid statsionaarõppes kas siis vaimulikeks pastoriteks, nõustajateks meeste rahvad, kes siis elasid nii-öelda vallaliste ühikas, kuigi mõned neist olid ka abielus, aga lihtsalt võib-olla kolinud selleks õppeperioodiks siis sinna ühikasse ja siis ma sain neile olla kaplaniks. Ja seal oli ka päris rahvusvaheline seltskond tegelikult, et võib-olla tihti peale ka just need, kes ookeani tagant olid kolinud ja ka sinna oma pered jätnud, et nemad võib-olla vajasid ka hingeliselt sellist suuremat nagu tuge. ja noh, nendega mina sain natuke suhestuda ka, olles siis seda kultuuri ja keelt natukene vahetanud. Ja see oli hea selline pastoraalne praktika kindlasti, et ütlen kohe ära, et need asjad, mis pastorite eludes toimuvad ja nii kuna neil on selline suurem kutsumine olla teistele juhiks ja eeskujuks, siis need ei ole mitte kuidagi vähem keerulisemad kui keskmise koguduse liikme elus, et igasugused kriisid ja raskused seal on ja neil on seda tuge ka kindlasti vaja, eriti ka õppimise kõrvale.
Kuidas abikaasa suhestub näiteks spordi tegemisega, et nüüd kui ise võib-olla nii palju kaasa teha ei saa, pidades silmas ka tulevast elu, siis on see nii-öelda kokkulepe, et Taavet siis läheb jälle meestega trenni iga päev.
Ja nagu näha, siis et peas on haav, mis on saadud korvpalli mängimise tagajärjel, nii et iga kord ikka need haavad räägime üle, et kas see on väärt seda spordi nii-öelda tegemist, aga ma ise tegelikult olen ka väga nii-öelda liikuvast perekonnast, et maal kasvanud ja need võimalused, mis meil maal olid, neid me kasutasime. Käisime palju nii-öelda jooksmas ja ka kergejustiku koolis tegemas. Hetkel ma ise igatsen võrkpalli mängida, mida ma ei saa küll teha, aga loodan siis peale sünnitust ka tagasi pöörduda võrkpalli poole. Nii et, ja omavahel meil meeldib ka tegelikult palju käia jalutamas ja või rattaga sõitmas, et see, me näeme, et see on väga oluline meie osa meie elust, et me füüsiliselt hoiame ka ennast tervena. Aga seda ma muidugi näen, et see on Taaveti ikkagi kirg ja see aitab samamoodi ka pingeid maandada, nii et see on oluline osa tema elus, nii et kindlasti see jätkub.
Oluline osa on teie elus ka muusikal, et mida selles valdkonnas harrastate?
Minul oli selline eesõigus Võrus laste muusikakooli raames siis õppida viiulimängu ja natuke sealt kõrvalt ka solfeitsot, mis mul küll alguses hästi välja ei tulnud, aga kuidagi sai see muusikakool läbi tehtud ja selle eest olen väga tänulik, et mu ema ja vanaema ja teised mind selleks sundisid nendel hetkedel, kui ma ise oleks hea meelega võibolla loobunud. Ja et need viiulimängi ja hiljem ka gitarrimängi ja sellised keelpillid on minu valdkond ja eks on siin lauldud ka kooridega käidud laulupeol ja aga ütleme see pillimäng on mulle võibolla sellise esmase tähtsusega ja seda olen saanud ka ma usun Jumala riigis nagu kasutada hiljem, et noh näiteks kui Brasiiliasse kolisin siin enne abiellumist 3 kuuks ja algul ei olnud see keel nii suus ja siis seal ma kodukülastustel võtsingi viiuli välja ja mängisin paar sellist lihtsat hümni, mis ei nõua väga suurt sellist muusikaprofessori oskust, et ja ma nägin, et hingeliselt tegelikult need noodid kantsid palju rohkem, kui ma üldse sõnadesse oleks võinud panna. Ja nii, et see on, ma arvan, and Jumalalt ja nii nagu kuningas Taavet seda moosul maksimumini nagu ära kasutas ja oma ka tunded ja sellise teine kord ka suure meeleite stressi muusika sisse pani, siis ma arvan, et minu jaoks on see midagi sarnast.
Olete ju oma peamiselt kodus koha sisse võtnud Tallinnas, et kas te ka kodus muusikat koos teete?
Mina olen siis saanud võibolla poole vähem muusikalist haridust kui Taavet, aga see võimalus, et mis meil oli, seda ma püüdsin kasutada või minu vanemad siis suunasid, et jõudsin õppida 3 aastat klaverit, kui läks klaverõpetaja lapse puhkusele ja ise gitarri õppinud juurde natukene ja kindlasti minu igatsus on küll üks päev teha koos muusikat või siis ülistust. Ja ma usun, et me oleme ka mingi alguse juba teinud. Mina naudin väga laulmist, et kui mul on võimalus, siis kas siis kooris või ülistuses. Ja ma usun, jah, et me üks päev saame seda veel rohkem teha.
Taavet, sa oled öelnud, et sõnad, mida õpetatakse, peavad saama lihaks läbi kristlase igapäevase elu. Millisel hetkel sa tundsid ära, et see õpetamine, õpitu edasiandmine teistele on ka sinu kutsumus lisaks missioni tööle? Oled 2016. aastast lektorina tegev olnud Tallinna Metodisti seminari juures.
Loodan, et ma kellegile nagu sellist negatiivset valgust ei too, aga ma ilmselt nägin ära ülikoolis ja hiljem ka Ameerikas õppides ja Eestis kui ka Lombid, aga nägin seda ära, et teatud sellisel tarkusel, mis tuleb sellisest akadeemiamaailmast, sellega võib kaasa tulla selline üratu suur sild või kuristik isegi enne silda inimese sellise tavaelu ja usuelu vahel ja siis selle nende teadmiste hulga vahel, mida keegi siis omandab. Ja ma nägin, et see mis nende professoritel kahe kõrva vahel on ja võib-olla ka südames ei jõua tihti peale selle, et need on sellised lõputud arutlused või sellised kasutud nii-öelda väitlused või et selles mõttes ma ise tahan enda elus nagu rõhutada seda, et see, mida ma õpin kuidagi jõuaks elupraktikasse, elustiili minule endale esmalt ja siis ka neile muidugi, keda ma õpetan. Ja nii, et seal peab, need sillad peavad saama nagu loodud ja mina usun, et suur kasu on sellisest akadeemilisest pühendumisest ja uurimusest, kui see kuidagi jõuab raamatukogust nii-öelda tänava peale.
Nii et sinu ja teie puhul tervikuna on siis materialiseerunud selline akadeemiline koolitus, mida oleme harjunud pigem teoreetilisel poolel nägema ka ülikoolide usuteaduskondade juures ja selline praktiline evangelism, mis siis väljendub jüngerluses ja nii-öelda nende piiridel olemises, kuhu tavaliselt akadeemilised ringkonnad praktilises töös sageli ei jõua.
Jah. Just.
Millest need ained siis on välja kasvanud? Kas just sellest kutsumusest, mida siis praegu tulevastele pastoritele, olgu Metodisti kirikus või mujal, Metodisti seminaaril on ka koostööleppe nelipühi kirikuga, seal on ka saanud oma koolituse mitmed luteri vaimulikud ja kirikute töötegijad, evangelism, jüngerlus, aga ka piibli õppe, piibli algkeel, kreeka keele kontekstis, päris palju aineid, lisaks veel siis keelte õpetamised Taaveti puhul erinevates koolides.
Jah, tegelikult on need võib-olla natuke liiga palju erinevaid, aga noh, kuna tegu on sellise algõppega või selliste üldteadmistega, siis selleks olen ma nagu suuteline, Ja mulle meeldib väga õpetada, nii et tegelikult mingil hetkel ma ilmselt küsisin ka neid aineid endale nii, et noh, et üks kõik, mis ainet vaja õpetada on, et küll ma selle endale nagu selgeks teen ja siis edasi ka õpetan. Ja, aga see teisest küllest on teinud praegu ka nagu raskeks selle, et kui ma tahan nüüd doktorantuuriga edasi minna, siis nüüd on väga raske nagu kitseneda selles laialdases huvis, et kui on nii palju erinevaid nagu suundi ja teemasid, siis on väga raske valida seda ühte, milles nagu väga süvitsi minna ja milles siis ka aastakümnete pärast kasu oleks. Et see on praegu minu väljakutse, aga kindlasti need ained, mida iganes ma õpetan, siis ühel või teisel viisil ma tahan jõuda nagu ikkagi isikliku elu ja elustiili ja elupraktikate juurde, et ma leian seda küll, et ükski aine ei tohiks ainult teoreetiliseks jääda. et ma tahan, et see muudaks elusid.
No sa õpetad ka kristlikke märtreid ja märtritega kaasnevad paratamatu tagakiusu, et kuidas sa praegu vaatad või vaatate koos maailmas toimuvate sündmuste arengute peale, et Eestis me elame väga nii-öelda rahulikul ja stabiilsel ajal, meil on pigem tegemist siin muidugi postkristliku perioodiga ja me ei saa inimestelt eeldada, et nad üldse midagi Kristusest teavad. Siin Veronika juba mainis, et inimestel on huvi usu vastu, aga see praktikas piirdub sellise esoteerilise huviga, pigem esemelise ja hingelise maailma suhtes ja vähem jõutakse siis või mõistetakse Kristuse rikkust, aga maailmas ollakse ikkagi väga, väga tõsistes olukordades ja suurim osa nii-öelda usklike inimesi pärineb, keda tagagi usati just kristlaste ringkondadest.
Ja see muidugi üks asi, mis ma seal aines ka õpetan, on see, et lihtsalt seda reaalsust tuua natuke meie mõtetesse ka, mis mujal riikides toimub, et tegelikult siin viimase poole sajandi jooksul on siin ikkagi neid kristlaste hukkamisi ka olnud, on ju palju rohkem kui kunagi varem, aga see muidugi toimub jah, geograafiliselt meile kaugel olevates riikides, aga samas kuna elu ise ja selline globaliseerumine toimub iga päev ja need uudised, mis kaugel toimuvad, nii kui nii meid iga päev puudutavad, siis ma arvan, et tekib selline ühtne reaalsus ka lõpuks kristlikul kirikul, et olgugi, et meie vennad siin võibolla füüsiliselt vennad õed ei kannata siin meie piirkonnas, siis see päris paljudes paikades toimub ka nõnda. Ma arvan, see, mis Euroopas praegu toimub, on rohkem selline kristluse suunas selline summutatud tagakius, kus antakse kristlusele häält mingiks sümboolseks sõnavõtuks, aga siis kui me tähtsatest asjadest hakkame rääkima elukorraldusest ja moraalsetest otsustest, siis jäetakse nagu religioonile nii-öelda selline sümboolne roll ja selline ära hajutamine ja selline natukene poliitiline ignoreerimine, et see on võibolla selline peidetud tagius, et ja see on ka võibolla selline natuke raske praegu seletada mõne minutiga. Aga ometi ma ka enda üllatuseks siiski kuulen teatud seike, näiteks kas või siin plusspunkti kuulates, mis on üks noorte saade siin ka kristlikus raadios, et ja on ka sellist otsest tagakiusu, kui nähakse, et meie klassis on usklik ja kas või keskkoolis või põhikoolis, mida siis kõike tehtud on, nii et isegi seda tegelikult Eestis ikkagi leidub ka.
Veronika, kuidas sina näed praegust Eesti vaimuliku maastiku, millised on need kitsaskohad probleemid võibolla võrdles sellise laiema globaalse taustaga, mis sul endal ka ja Taavetil olemas on, et
ja tuleks enne korra veel tagasi võib-olla selle eelmise teema juurde ka, et lasin just oma õpilastel uurida maailma geopoliitilisi olukorda või sellist probleempunkte ja sealt ka selgus, et väga mitmed nendest probleemidest on nagu läbi põimunud religiooniga. Nii et juba selle põhjal tõesti me näeme seda, et väga mitmed piirkonnad maailmas ilmselt kristlased kannatavad nendes oludes ja on survestatud siis kas riigi enda poolt või perekonna poolt ja nii edasi. Ja ma usun, et meil on siin tõesti igaühel väga oluline roll, et kuna maailm on nii globaliseeruv, siis see jõuab tõesti meie nina alla nagu ka, kas läbi uudiste või sõpruskondade, kes on tekinud interneti põhjal, et tõesti, kui me saame nagu teadlikuks nendest olukordadest, et siis meil on võimalus siis kas palvega toetada või ressurssidega toetada või lihtsalt tõsta inimeste teadlikust nendest oludest. aga kui me tuleme tagasi siia Eesti piiri peale või Eestisse, et ka seda on näha kahjuks kas või siis haridusmaastikul, et väga palju on siis inimesi, õpilasi, lapsi, kes on väga üksikud ja tunnevad ennast väga eraldatuna. Et ja ilmselt see võib olla selles mõttes, ta võib olla nii usklik kui ka mitte usklik, et sellist nagu üksinduse tunnet on väga palju ja sellist nagu depressiivsust ja sellist nagu meeleheidet, et ma näen ka just sellist koolimaastikul, kui oluline on, et ka kristlased õpetajad nii-öelda saaksid ja jõuaksid nende õpilasteni, et neid siis toetada erinevatel viisidel lihtsalt nendeni jõuda, et tegelikult lootus on olemas et olukord ei ole selles mõttes veel läbi, et see on oluline.
Ja et mitte niivõrd ei pea me lootma sellele, et üldises koolis viidakse sisse religiooniõpetus, mida ju ilmselt ei tule, küll aga erakoolid, kiriklikud koolid lisanduvad, sinna soovitakse tulla ka sekulaarse maailma perede poolt üha enam, järelikult seda haridust hinnatakse ja religiooniõpetus, isegi usuõpetus ei ole probleem selles kontekstis. Kuivõrd me ilmselt peaksime oma tähelepanu rohkem suunama siis kristlaste kvaliteedile ja kui nad saatavad olema kooliõpetajad, et siis nende kaudu saab deklameeritud see maailmavaade, ehk siis ei ole õpetajad, kellel puuduks maailmavaade, et on ta matemaatika või geograafia või ingliskeel õpetaja, ta ikkagi annab edasi mingit maailmavaadet lisaks oma ainele.
Kindlasti jah, ja ma arvan, et siit veel edasi, et noh, sellised näiteks koolinäide, aga et iga üks, kes tunneb, et ta on Jumala laps, et selles valdkonnas, mis ta, millest ta tegeleb või millest ta on, et on võimalik nii-öelda muutusi esile kutsuda, et nii-öelda selles piirkonnas, kus ollakse antud juhul, siis on see näiteks kool.
Ma arvan, et üldine usundi õpetus on ikkagi ka selles mõttes väga oluline, et ja ma ise ka ühes koolis seda annan ja seda on võimalik täitsa niimoodi neutraalselt teha, et ei pea kellegile midagi nagu peale suruma, samas tutvustada neid maailmavaateid ja usundeid nõnda, et tekiks sisuline mõistmine ja ka empaatiline selline inimestest arusaamine. Ja seda teebki, ma arvan, haridus, et see aitab meil teatud sellised müüdid või stereotüübid ka nagu murda, et kui ala, et kui me õpime ajalootunnis on ju Eesti ajalugu ja vabadusvõitlusi, siis me saame aru, et ühesõnaga venelane ja kommunist ei olegi üks ja sama asi, et no see võib-olla raadiokuulaja kõlab nagu imelikult, aga tegelikult laps võib vabalt tulla ka oma perest sõltuvalt siis kooli nende teadmistega, et see ongi umbes sama asi, et kõik, mis sealt ida poolt tuleb, on üks suur ja punane ja halb, aga koolis tekivad teatud südame, nagu teatud sellised sügavamad inimlikud seosed ja nõnda ka loomulikult teiste nagu maailmavaadete ja religioonide inimeste mõistmisega ja kultuuridega, et seda peab ikkagi kool õpetama. Et kui kool seda ei õpeta, siis noh, mängime nagu pimedat kana, et selles mõttes, et maailm läheb järjest religioossemaks, kuigi mõned piirkonnad lähevad tõesti sekulaarsemaks, ateistlikumaks, aga maailm ise läheb religioossemaks. Populatsioon kasvab ikkagi peamiselt kristlaste, eriti ka muidugi islami usuliste kultuurides ja selles mõttes see kuhugi ei kao ja kui me seda lastele ei õpeta, siis nad ei oska selles globaliseeruvas maailmas midagi teha lõpuks üks kõik, mida nad siis ise nagu oma maailma vaateks peavad, aga nad ei suuda isegi mõista, mis meie ümber toimub.
Seda tunnistas ka Tartu Ülikooli usuteaduskonna teise kursus üliõpilane, et hakkas mõtlema sellele, et tema on millest ilma jäetud, kui tema sõbrad ühel sünnipäeva peol islami riigis äkki hakkasid koos palvetama. et see oli tema jaoks šokk või aha-elamus, mis ei tähenda seda, et ta siis oma kodumaal järgiks kristliku usutunnistust, aga ta sai aru, et tema hariduses on lüngad ja see viis teda õppima ka usuteaduskonda. Aga kui usuteaduskond sai omal ajal asutatud, siis varastel 90-ndatel, 80-ndate lõpus tegelikult juba siis doktor Kalle Kasema otsustas selle teaduskonna asutajana ka ikkagi olla praktiseeriv vaimulik ja nii-öelda temast nooremate teist vanemate põlvkond, kes siis asus Tartu Ülikoolis õppima ja seda haridust omandama, pidas teatud mõttes ideaaliks ühendada siis akadeemiline õppe ja töö koguduse praktilise tööga. Et saate lõpus ma nüüd uuriksin, et kuidas nüüd on teie tuleviku plaanid, et kas need on rohkem ankurdunud kitsamalt Eesti piiridesse ja te ei tee nii-öelda Brasiiliasse kolimise plaane, olete võtnud vastutuse Saaremaal Reeküla koguduse teenimise eest ja kuidas ühendada õppetööd Tallinnas, külalisloenguid võib-olla Tartus üle Eesti ja siis koguduse teenimis Saaremaal, et kindlasti ju Saarema gümnaasium ka nagu ootaks sellist laiema pilguga õpetajat oma ridades, aga see vist koguduse teenimise kõrvalt, Tallinnas õpetamise kõrvalt ei ole täna võimalik.
See, ma arvan, sõltub ikkagi sellest samast jumala häälest, mida ma olen ja ma usun Veronika ka on noorest peale üritanud tunnetada ja kuulda, et kuidas tema meid ja kuhu tema meid juhatab. Ma arvan, et isegi sellest olulisem, et kas me Brasiiliasse läheme või mitte või kas me Saaremaale oleme või tuleme või see sellest olulisem on see valmisolek, see süda, mis ütleb, et siin ma olen, issand, läkita mind. ja ma arvan, et selle südamega annab igale poole jääda ja igale poole minna.
Kindlasti. Ma arvan, et praegust olukorda mõjutab ka see, et me saame oma esimese lapse detsembri lõpus ja see kindlasti jätab meid natuke paiksemaks esialgu ja tahamegi olla siis siin praegu ja vaadata, tunnetada, mis on oluline teha ja millistes olukordades siis olla Saaremaal. Ja edaspidi me muidugi just nimelt nagu Taavet ütles, et tahame järgida Jumala tahet oma elus, et kas see siis viib välja poole ja millal, et seda me ei tea, aga eks me siis tasapisi kuulatame.
Võibolla saavad teistki need õnnelikud inimesed, kes märkavad, et kui nad on oma jala Eesti läänerannikul või saartel maha pannud ja omavad siin üha suurenevat tutvusringkonda ja leiavad ühe katuse, millal lööbida, et siis need päevad ja tunnid iga kord venivad üha pikemaks ja perioodid kauemaks ja tuleb juba teha teadlik otsuseid, mida kuskilt mujalt piirata, et siis rohkem aega veeta selles keskkonnas, kuhu Jumal on teid juhatanud. Igal juhul ma soovin teile palju Jumala õnnistust ja tema hääle kuulmist ja tänan ka teid selle oikumeenilise töö eest üle koguduste ja riigi piiride, mida olete seni teinud uue noore haritud õpetajate põlvkonnana. Olete teed rajavas positsioonis ja hea meelega koos kuulajatega kuuleme ja näeme teie tegemistes edaspidi. Soovin teile Reeküla koguduses ja õpetajaametis nii koolis kui ülikoolis kõige kõrgema enda juhtimist ja hoidmist.
Aitäh!
Suur tänu!
Saade keset küla taas eetris kahe nädala pärast ja siis on juba su stuudios teised inimesed ja kui Jumal lubab, siis kohtume piiskop Joel Luhametsa ja minister Riina Solmaniga. Kuulmiseni!
Kaitstult ja palgel on peidetud rõõm.
keset küla. Keset küla.